După vitojnë e shuguimit të i përshvive i në Zotë Dotë Gjergjit dhe i në Zotë Luqan Agustinit, Zotë i viziton kishën e Safës me tjetër ngjarje të rëndësishme. Kushtimi i përjetshëm i motrës karmelitane, motër Maria Roza e Vardhe të Krishtit. Me gjithë se koha ishte me shi, kjo nuk pengoj aspekt të gjithë të pranishmit, të mlidhen në kishën e Shënhillit dhe familjes së shet në nënshat, duke bashkuar zërin e lutjes bashkë me kohën e grupit karizmatik që shoqëruan këngët e meshës. Për të ndarë gëzimin e kësaj dite e duke falendruar Zotin së bashku në këndimin e eukaristik, morën pjesë i peshë i vendit i Zot Luqan Augustini, i peshë i Kosovës i Zot Dot Gjergji, i peshë i administratës së jugut i Zot Hilka Bashi, meshtare mota të kongregatave të ndryshme, familjarë të motër Maria Rozës, si dhe një numër i madh i besimtarve. Mesha shajt dhe riti kushtet e solemne u dhoqen nga i Zot Dot Gjergji, i cili falenderoj i Zot Luqanin për ftesën dhe shprej i gëzimin e ti për motër Maria Rozën, që sot me binje të tërsishme i thot po për gjithmonë Krishtit. Vetë Zoti ka dashur të përshpëris në zemrën e saj duke ungulitur përjetësisht për të ecur e sigurt në jetën me Krishtin dhe në dashuri me rregullin karmelitan. Pas homilisë ka vazhduar riti kushtimit. Motër Maria Roza me vullnet të lirë u përgjigj, ja ku jam, o Zot, ti më ke thirrur. E gjunjëzuar dhe në duart e motër Mirjam Glavinës e prore e Karmelit në nënshat, në përmjet formulës së kushtimit me vendimin e saj, u betua se do të qëndroj besnike dhe në vdekje, duke ecur pas Krishtit si pas kushtetutës së rregullit të motrave të Karmelit. Në fundin, Zot Luqani ka falendëruar vëllezërit në episkopat, bashkinë e motrave karmelitane, të gjithë të pranishmit e në veçanti motër Maria Rozën. Edhe djela e dëftimit të Zotit mbushi kishat me besimtar, në të gjithë familjit u kremtua me solemnitet kjo fest, në përmjet së cilës kisha përkujton ardhin e tre djetarve nga lindja në shpellën e Betlemit. I Zot Luqani kremtoj në katedralen e lumja nën Tereza në Vaudejs. Gjatë humelisë mbajtu me këtë rast, a i thasë se në ditën e dëftimit të Zotit ripohohet edhe një herë rëndësia të dëftuarit të Zotit mbretërve djetarë, shenjë e kësimit të popujve pagan në besimin e vërtet në një Zot të vetëm.